përshëndetje të nderuar dëgjues. Jemi me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në emër të stafit, uroj që viti 2025 të jetë i mbar për gjithë secilin prej jush. Si rëndom, edhe këtë herë, edicionin e parë të vitit e nisim me muzikë. Është atmosferë festive gjithandej. Këtë herë kemi vendosur të transmetojmë një pjesë të koncertit të Filharmonisë së Vienës, që çdo vit shikohet nga miliona persona në sallë dhe përmes ekraneve televizive. E dëgjojmë bashkë. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, jemi duke dëgjuar koncertin e Filharmonisë së Vienës. Po e dëgjojmë koncertin, është vit i ri, është fest. Shijojeni.